Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На СПС на Македонски со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Македонија е една од земјите во Европа со најголем број на луѓе кои ја напуштаат државата. Тоа го покажа бројни извештаи на меѓународните организации, меѓу кои и Светска банка во последните години. Особено голем е одливот на млади, чија одлука за иселување не е секогаш мотивирана само од економски причини, туку и поради тоа што не гледаат доволно перспектива во својата матична земја. Да слушаме како на оваа и други теми размислуваат двајца млади професионални македонци кои се во куса посета на Австралија, па го посети и нашето студио. Во SBS на Македонски денеска ни гостуваат двајца млади професионално амбициозни македонци Иван Дургутов, млад европски амбасадор, и Мартин Николовски, новинар од Македонската телевизија. Мартин и Иван, добар ден и добро дојдовте. Ви благодарам што одвоивте време да не посетите во студиото на SBS радио во Сиднеј.
Добар ден, Радица, и ви благодариме на поканата, чест ни е.
Благодарам, Радица.
Задоволство. Кажете ни, што е повод за вашата посета на Австралија?
Па вака, повеќе причини се, всушност, поводот за нашата посета на Австралија. Првенствено тоа е желбата за патување и посета на овој континент, кој што е географски сепак многу оддалечен од Македонија и од Европа, меѓутоа сепак е и континент на кој што нашата држава има многу бројна заедница. Поправете ме ако грешам, меѓутоа понашто можев да истражам, видов дека има некоја бројка од околу 100.000 македонци, официјално, да, кои што се присутни овде. Значи, првенствена желбата за патување и откривање на овој континент, прв пат за мене, стапувањето во контакт со македонците овде, меѓутоа и генерално желбата да се види дека иако сме далеко, сепак сме поврзани.
Блиски.
Да.
Да, добро. Мартин?
Моја втора поред посета во 2019 година, за прв пат имав можност да ја посетам Австралија, ова е втор пат и навистина секогаш е убаво чувството да се биде во оваа држава, особено Мелбурн и Сиднеј ми се едни од умилените градови и место каде што може да ги посетам и да ги видам моите роднини и голем дел од пријателите што живеат и работат овде, така да навистина едно убаво искуство и можност да го искористам мојот одмор од работа за да ја посетам токму Австралија.
Вие сте по потекло од Битола, така?
Да, токму да. Така. По потекло сум од Битола и како што знам овде во Мелбурн, во Сиднеј, но и по цела Австралија живеат голем број на битолчани.
Така е. Вие сте овде втора недела, нели?
Да.
Какви се вашите впечатоци од Австралија и од оно што го видовте, од средбите што ги остваривте?
Впечатоците се многу позитивни. Понашто имавме можност до сега да го видиме. Лично јас можам да кажам дека се работи за еден континент кој што ме, една држава која што ме фасцинира со природата која што има, првенствено со целата таа флора и фауна, со сите тие убави животни кои што можевме да ги видиме, меѓутоа и со еден убав начин на живот во поглед на организираност на системот, во поглед на јавна хигиена, во поглед на една смиреност која што можевме да ја забележиме првенствено во Мелбурн, а сега и овде во Сиднеј. И секако кога ја напуштивме Македонија беше силна зима, односно многу студена зима, дојдевме тука на доста повисоки температури, меѓутоа ако сепак треба нели да бираме помеѓу лето и зима, тогаш би одбрале лето.
Лето. Дори и вакви високи температури,
да,
така?
Да.
Сека по-добро е од снег, така?
По-добро е сепак, да.
Мартин?
Па, Австралија искрено ја сакам и од мал имав желба да ја посетам и кога бев прв пат и еве сега по втор пат, навистина, многу ми се допаѓа. А кога би избирал каде би живеел, ако еден ден би имал можност да живеам тука во Австралија, би живеел искрено во Мелбурн, затоа што години наназад Мелбурн е прогласуван за еден од најдобрите градови за живеење, но кога би го бирал како туристички центар, тогаш несомнено би го избрал Сиднеј, затоа што Сиднеј е светски познат град по својата Опера Хаус, по мостота во Сиднеј, така што навистина Австралија има што да понуди за секој човек и за оно што сака да живее, за они што сака да студира тука, затоа што има навистина квалитетни универзитети,
да,
и многу можности за студирање, стипендии и така натаму, но од друга страна и има што да се види како турист во овие градови.
Вие двајцата, Мартин и Иван, имате посетено повеќе земји и се имате запознаено со ситуацијата на младите таму. Би можели ли да направите една споредба со положбата на младите во Македонија и, например, во САД, каде што мислам дека и двајцата, Мартин, вие имате работено таму, Иван, вие имате студирано?
Така, да. Оно кое што можам да го кажам во однос на положбата на младите и нели нивната перспектива во Македонија и во Европа, во Соединетите Американски држави, тоа е дека младиот човек денеска од Македонија силно верувам дека не е помалку компетитивен или помалку квалитетен од своите врсници било каде во светот. Од друга страна, верувам и дека младите луѓе се соочуваат со универзални предизвици. Што мислам по тоа? Секој млад човек, доколку се реши да го гради своето образование до високо образование, прашањето кое што му се поставува потоа е наоѓање или создавање на пристојно работно место. Понатаму, доколку тоа е прашање кое што е речиси задоволено, младиот човек почнува да мисли за своето стамбено прашање, за некакво самостојување, за неговиот приватен семеен живот и така натаму, така што тоа се некои прашања кои што ги допираат младите без разлика на тоа каде се наоѓаат. Во Соединетите Американски држави имав можност да учествувам на една програма за размена, каде што дел образовна програма, каде што дел од своето време го поминав на Washington State University, односно на Државниот универзитет во сојузната држава Вашингтон, каде што всушност впечатоците кои што луѓето ги има за групата кои што бевме од Македонија и од Балканот генерално беа многу позитивни. Навистина не се гледаше, искрено бидам, никаква разлика помеѓу нас кои што своето образование сме го добиле во земите на Западниот Балкан со сите силни и слаби страни кои што ги имаат универзитетите кај нас и овие студенти кои што доаѓаат од американските универзитети кои што многу често се и најпрестижните светски универзитети, многу високо котираат и така натаму. Така што оно што е важно за мене е да се каже дека квалитетниот млад човек во Македонија навистина може да парира и да се носи со квалитетните млади луѓе од секаде од светот, а од друга страна, како што кажав, дел од предизвиците, стравовите, прашањата со кои што се соочува секојдневно младиот човек во Македонија, верувам дека се и прашање на младиот човек и тука во Австралија, во САД и на други места.
Меѓутоа, сепак има различни околности, нели, и затоа има толку голем одлив на, како што велат, мозоци, млади мозоци од Македонија.
Има, да, и честопати преку својот активизам, преку работата која што ја работам, учествувам на конференции на кои што дискутираме за тоа како да се спречи или ако веќе не може да се спречи, да се ублажи тој одлив на мозоци. И тоа кое што цело време трудам лично да го кажаме дека живееме во еден глобализиран свет, во едно глобално село, каде што денеска како млад човек на три клика ви е достапен буквално целиот свет, значи работните места од целиот свет. Така што верувам дека одливот на мозоци и таа некоја црна чума која што ни се најавува е прашање кое што треба да не загрижи, меѓутоа мораме да бидеме свесни дека тоа е едно светско прашање, што сакам да кажам дека не можеме целосно да го стопираме. Значи во поривот на младиот човек е да оди, да истражува, да искусува нови култури, нови работни средини и верувам дека се дека светот има потреба, ќе има потреба бидејќи, нели, луѓето се движат, циркулираат од едно во друго место. Младите луѓе од Македонија ќе бидат посакувани насекаде во светот, бидејќи како што кажав, не верувам дека се помалку квалитетни, не верувам дека се помалку способни и едноставно во крвта на младиот човек е да сака да проба нешто ново и да види како и што е. Дел од тие луѓе се задржуваат надвор од својата земја, дел по известно време се решаваат да се вратат дома, нели секој со својот избор и со тоа на кое нешто му дава приоритет, меѓутоа е сериозно прашање генерално, но не би сакал да го гледам толку целосно како негативно, бидејќи верувам дека ако успееме некако и да ја одржиме таа врска со младите луѓе од Македонија кои што отишле надвор, сепак и сме успеали да ја ублажиме таа лоша состојба на оцелување.
Да, Иван, вие покрај тоа што сте млад европски амбасадор, бевте и извршен директор на Европската бизнес асоциација. Која е ова асоциација и кои се целите?
Така, Европската бизнес асоциација всушност е стопанска комора која што ги обединува најголемите компании кои што работат во Македонија. Представува мост на комуникација, односно мост на поврзување помеѓу бизнес секторот, помеѓу реалниот сектор во државата и делегацијата на Европската унија во Скопје. со моето работење таму до неодамна, сушност, она за која што ја се трудев е сите оние контакти кои што ги имам како индивидуа, да се обидам да ги искористам се со цел подобро поврзување на нашите бизниси со европските бизниси, бидејќи како што знаеме, целта на нашата држава е да стане дел од тоа европско семејство, а токму бизнисот, токму оние луѓе кои што нели не треба да познаваат граници, не треба да познаваат различни валути, различни економски средини, треба да бидат предводници на тој процес, односно да бидат првите кои што ќе успеат државата малку повеќе да ја доближат до ЕУ. Како бизнис заедница, верувам дека оно кое што се трудиме и се трудевме да го правиме е да бидеме всушност сликата како тоа сакаме да функционираат нашите бизниси во државата, односно да бидат оние кои што ќе ги следат тие некои европски и светски теркови во однос на работнички права, во однос на услови за работа, во однос на менаџирање со човечки капитал и така натаму.
Имавте можност да учествувате во програма за млади лидери во Соединетите Американски држави, а пред една година бевте и модератор на Балканскиот економски форум. Какви се тие контакти со другите млади лидери од други земји, како и со млади, може би со македонско потекло, кои живеат во тие земји? Како млади луѓе како вас и Мартин би можеле да придонесат за воспоставување нови врски меѓу Македонија и земјите во кои живеат, македонски како што е нели и Австралија?
Она за која јас питам дека е многу важно да зборуваме е сликата која што светот треба да ја добие за Македонија. Јас верувам дека особено ние поновите и помладите генерации од Македонија се трудиме да оставиме една убава слика каде и додиме. Што сакам да кажам дека е многу важно светот да ја дознае вистинската слика за Македонија и за регионот од кој што доаѓаме, бидејќи ако сме целосно искрени и реални, честопати тој регион е пропратен со одредени стереотипи, предрасуди, полуточни факти, неточни факти и така натаму.
Како на пример?
Па како на пример дека не знам еве, луѓето кои што долги години имаат некаква врска со Македонија, меѓутоа долги години не биле во Македонија, иако нели живееме во едно глобално село, не се баш во тек со сите работи кои што се случуваат кај нас. По тоа не мислам на дневно политичките случувања, туку на нивото на развиеност на земјата. Морам да кажам дека тоа да се биде денеска од Македонија веќе воопшто не е хендикеп, ако било кога било тоа во минатото, денеска сигурно не е. Односно, како млад човек од Македонија, доколку знаете да ги искористите сите ресурси кои што ги имате на располагање, не верувам дека ќе бидете во никаква подчината или назадена состојба во споредба со било кој друг, така што преку сите тие контакти и сите тие настани кои што ги споменавте, она за кое што јас лично се залагаме да изградиме една убава слика за нашата држава и да бидеме вистински промотори на таа каде и да одиме. По тоа мислам да бидеме промотори на една земја која што навистина има што да понуди и да бидеме луѓе кои што едноставно ќе ги едуцираат останатите луѓе за тоа која е Македонија, што се случува во Македонија и како можеме истата да ја направиме уште подобро и поубаво.
Мартин, имате нешто да додадете на ова?
Та, апсолутно. Се согласувам со Иван во однос на младите уште од 2017 година и предходно сум бил дел од голем број на граѓански организации, но од 2017 година наваму сум председател на Сдружение за меѓународна младинска соработка, Интерактив од Битола, така што сум во близка релација постојано со млади, но и преку моето известување, особено за теми што ги засегаат младите, можам да кажам дека младите од Македонија се еднакви со младите и во било која друга држава од светот, се доста образовани, информирани и доста компетентни на пазарот на трудот. Меѓутоа, оно што според мене е проблем во нашата држава, за разлика од моето искуство, како што кажавте и предходно, живее во Соединетите Американски држави, таму се гледа потенцијалот во младите и им се дава можност на младите да учат, да напредуваат, да стекнуваат различни искуства, а тоа е проблем кај нас, затоа што ако во Америка секој било кој млад човек може на многу лесен начин да дојде до било каква работа и самото воспитување што најмал без врски точно уште од средно училиште во текот на месеците кога учениците се на летен или зимски распуст, секаде имаат можност да работат, да заработат пари. Кај нас, за жал, во Македонија кога има објавен огласи за работа, се бара искуство. Па како млад човек кој нема искуство, како би докажал дека има некакво искуство за да се работи? Понатаму системот, самиот систем, на некој начин, колку младите и да се трудат да напредуваат, да сакаат да бидат дел од одредена институција, не зборувам само за државно, зборувам и за приватен сектор, а самото општество некако прави еден начин на притисок, би рекол, што не им дозволува на младите луѓе да напредуваат. И тоа е проблем, и тоа е фактички фрустрацијата кај младите, зошто најголем дел младите од Македонија сакаат да ја напуштат државата. Не од економски причини,
апсолутно,
затоа што последниве години, поради масовното иселување на луѓе од Македонија, има буквално на секаде работни места во Македонија, па и како земја започнавме да увезуваме работна сила од други странски држави. Луѓето од Македонија, пак ќе кажам, не заминуваат само од економски причини, туку постојат многу низа на други ред причини поради што решаваат да се отселат од државата. И ако не почнеме да го решаваме овој проблем час поскоро, ако не се трудиме да ги задржиме младите од Македонија, македонците и сите други етнички заедници што живеат во Македонија, тогаш ќе се сочиме со сериозен проблем за тоа што населението во Македонија старе.
И се намалува, така. Да. Дали остваривте средби овде во Мелбурн и во Сиднеј?
Па, имавме можност да се сретнеме со нашите роднини, пријатели. Навистина ме честни што сме денеска и од SPS и од програмата на македонски јазик, но генерално навистина сме задоволни од целиот прием овде во Австралија.
Инаку сте кусо време овде, нели?
Кусо, да, некои две и пол недели. Да, меѓутоа се трудиме со една максимално исполнета и интензивна агенда да видиме што е можно повеќе и да го искористиме времето што е можно по-рационално.
Така. И уште едно прашање, не можема да не ве прашам. Како млади луѓе како вас гледаат на новата администрација во САД и укинувањето на многу програми финансирани од УСАИД, чиј примател беше БНЛ и бројни организации во Македонија?
Па, што би кажал нова? Би кажал дека мораме да бидеме свесни дека како држава треба да се развиваме на начин што ќе ја цениме целата таа странска помош која што ја добиваме, меѓутоа ќе се трудиме да стануваме се помалку зависни од незе. Од една страна. Од друга страна, мораме да признаеме дека целата таа странска помош, каде што ете, може би Соединетите Американски држави до сега биле најголемиот донатор, да кажеме, многу помогнала на нашата држава. И тоа е нешто кое што не можеме да го оспориме ниту како млади луѓе, но верувам дека ниту како население и граѓанство на Македонија. Без разлика дали станува збор за сета таа помош која што била вложена во изградбата на државни институции, во опремување на најосновни работи, од помагање на градинки, школи и така натаму, до целокупната подршка на граѓанското општество, без кое што навистина многу работи не би можеле да бидат присутни во Македонија. Верувам дека е легитимно право на секој еден, нов државник, да кажем, или на секоја нова администрација која што доаѓа во САД, да ги преиспита своите приоритети, и околу тоа мислам дека никој не би требало да има некаква задршка. Но она што е многу важно е да бидеме сигурни дека вредностите кон кои што сме се стремеле како држава преку соработката со САД и со останатите донатори, продолжуваме ги гаиме, односно ги одржуваме и понатаму. Многу е важно дека и целата таа ревизија и целото тоа преиспитување на приоритетите треба да го задржи едно високо ниво кое што треба да го има целата таа постапка од една страна, од друга страна, како човек кој што бил малку повеќе вклучен во целата таа меѓународна помош, сакам да кажам, да споделам една информација дека никој па таа меѓународна помош или донаторска помош не била давана туку така, односно секоја што било низ одредени процедури, низ одредени проверки и сите тие средства, сите тие проекти секојаш подлежале на ревизија, на извештај и така натаму, така што Не сум за тој дека треба да се оцрнуваат тие некои проекти кои што биле финансирани, но секако легитимно е да се преиспитаат некои приоритети кои што можеби ќе треба да се променат. А исто така и верувам дека Соединетите Американски држави се тоа кое што се, благодарени на целата таа помош која што ја даваат кон светот, вклучувајќи и Македонија, па искрено не верувам дека таа ќе престане да постои, туку можеби ќе продолжи да се дава, односно се поддржува во некоја друга форма или некој друг облик.
Благодарам. А имате ли за крај некоја порака за младите со македонско потекло овде во Австралија?
Па мојата порака е да упатам една отворена покана, особено до младите, но и генерално до целата македонска заедница овде во Австралија, за оние кои што се уште не ја посетиле нашата и нивната држава, државата од каде што имаат потекло, да дојдат, да ја видат, да ги видат убавините на што ги нуди Македонија и наместо да плаќаат за одмори во некои ексклузивни дестинации, може тоа да го искористат и да дојдат и на Широк Сокак, и во Охрид, и во Скопје, но и во сите останати градови, затоа што имаме што навистина да понудиме.
Иван?
Јас би додал на ова само дека, иако сме 10 часа разлика во временската зона, иако годишните времења ни се различни, овде моментално е лето, во Македонија е зима, сепак верувам дека имаме многу сличности како две држави, би ги поканил младите луѓе својата љубов и генерално македонците во Австралија својата љубов кон државата да ја покажат на многу практичен начин, преку посета на истата, преку одржување на контакти со своите луѓе таму, преку прифаќање на гостите кои што таму доаѓаат овде и сета таа поддршка која што треба да имаме едни со други, навистина да дава некакви резултати. Имаме многу позитивни примери на таа соработка, но имаме исто така и многу други уште попозитивни примери на останати држави како соработуваат со своите иселеници и верувам дека и ние треба да го следиме тој пример и уште посилно да ги градиме тие врски, особено како млади. Преку одржување на контакти, преку инвестирање во економијата, преку промоција, културна дипломатија, економска дипломатија, едноставно да бидеме подобра држава Македонија преку помагањето на луѓето кои што се македонци овде во Австралија.
Добро, Иван Тургутов и Мартин Николовски, ви благодарам за разговорот и што не посетивте во SBS, во Сидне и во Мелбурн. И ви посакувам уште многу професионални успеси и пријатен престој, оно што ви останува овде во Австралија.
Благодарам, Радица, навистина беше задоволство.
Ви благодарам на можноста.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.